Stuar dhe gjues, mirë mëngjes dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Këshilli i Sigurimit refuzon kërkesën e Serbisë për një takim të veçantë rreth ngjarjeve në Kosovë. NATO shpall zonat të kufizuara ushtarake pikat 1 dhe 31, por i tërheq vërejtjen se do të përdor armë vdekjeprurse. Dhuna tani është kthyer dhe po i udhëheq ngjarjet midis Kosovës dhe Serbisë, thotë i ftuari i Radios Evropa e Lirë, ish diplomati amerikan James Hooper. Kuvendi i Maqedonisë voton qeverinë e re. Personat e armatosur vrasin kreun e kryengritësve libian. Për këto dhe zhvillime të tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Siç dëgjuat në hapje, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka refuzuar thirrjet e Serbisë për një takim të veçantë ku do të diskutoheshin tensionet në rritje në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ministri i Jashtëm serb Vuk Jeremić ka protestuar, por ambasadori gjerman Peter Witting, i cili mban presidencën e radhës së Këshillit të Sigurimit, tha se Bashkimi Evropian është organi i përshtatshëm për trajtimin e valës aktuale të dhunës në Kosovë. Ndjekim holësinë në kronikën e përgatitur. Me kërkesë të Serbisë, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka mbajtur konsultime të mbyllura për situatën në Kosovë. Agjencia France Press bën të ditur se organi i OKB-s ka refuzuar thirrjet e Serbisë për një takim të veçantë të Këshillit, ku do të diskutoheshin tensionet në rritje në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ministri i Jashtëm serb Vuk Jeremić ka protestuar pasi nuk u lejua të adresoj konsultimet. Shumë e vështirë për ne të kuptojmë se pse ka shumë rezistencë për të dhënë tribut në debatin në një shteti antar të Kombeve të Bashkuara. Ju mund të pajtoheni ose jo me atë që ka për të thënë Serbia, por të paktën është drejt të na dëgjoni. Ne nuk lejuam të dëgjohemi, tha Jeremić. Ambasadori gjerman Peter Witting, i cili mban presidencën e radhës së Këshillit të Sigurimit, tha se Bashkimi Evropian ishte organi i përshtatshëm për trajtimin e valës aktuale të dhunës në Kosovë. Pas takimit të Jeremićit me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, zyra e këtij të fundit lëshoi një deklarat në të cilën thuhet se kreu i Kombeve të Bashkuara ka shprehur shqetësimin e tij me veprimin e papritur që çoi në përkeqësimin e situatës në veri të Kosovës, si dhe ka mirëpritur thirrjen e presidentit serb Boris Tadić për qetësi dhe mesazhin se vendi i tij mbetet i angazhuar në zgjidhjen e problemeve ekzistuese mes Beogradit dhe Prishtinës përmes dialogut. Ndërkohë, KFOR-i ka vënë nën kontroll pika doganore në veri të Kosovës pas incidenteve të sëmërkurës kur një grup serbësh dogji pikën doganore në Jarin. Forca shumë kombëshe tha se i ka deklaruar dy pikat kufitare në kufirin Kosovë-Serbi zona të kufizuara ushtarake dhe ka tërhequr vërejtjen se do të përdor armë vdekjeprurse. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka akuzuar Beogradin zyrtar dhe liderët e strukturave paralele në veri për sulmin në pikën kufitare në Jarin. Ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović gjithashtu ka dënuar sulmin duke quajtur atë një akt të ekstremistëve dhe të grupeve kriminale. Bogdanović tha se sulmuesit nuk ishin serb lokal nga zona pran postblokut. Përmes një deklarate të përbashkët, sekretari i jashtëm britanik William Hague dhe ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle kanë thënë: "Ne jemi seriozisht të shqetësuar për shpërthimin e fundit të dhunës në kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. E kemi thënë edhe në të kaluarën dhe e përsërisim edhe tani se mënyra se si trajtohen çështjet fqinjësore është një pikë rëndësishme referimi për një perspektivë evropiane. Progresi i dukshëm në të gjitha këto fusha do të luajë rol në diskutimet e Bashkimit Evropian në Vjeshtë", thuhet në deklaratën e dy diplomatëve. Të njëjtën, Kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolutë në favor të së drejtës së institucioneve të Kosovës për të ushtruar kontroll të plot mbi territorin e Kosovës. Rezoluta gjithashtu mbështet masat e reciprocitetit me Serbinë në të gjitha pikat e kontrollit doganor dhe i bën thirrje komunitetit ndërkombëtar që t'i ndihmojë autoritetet të ruajnë integritetin territorial të Kosovës. Në vazhdim ju sillim bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. NATO tha se i ka deklaruar dy pikat kufitare në kufirin Kosovë-Serbi, zonat të kufizuara ushtarake dhe ka tërhequr vërejtjen se do të përdor armë vdekjeprurëse. Këto masa vin pasi një grup serbësh dogji pikën kufitare në Jarin dhe sulmoi me armë zjarri trupat e NATO-s. Të dyja portat janë deklaruar zonat të kufizuara ushtarake dhe rregullat janë shumë të qarta. Ushtarët mund të përdorin armë të vdekjeprurëse për të mbrojtur veten, për të mbrojtur njerëzit, për të mbrojtur pronën, zonën e kufizuar ushtarake. Askush që nuk është i autorizuar që të punojë ose të kalojë portat, nuk duhet të jetë afër portave, ka thënë komandanti i KFOR-it Erhard Bühler për agjencin Reuters. Koordinatori i forumit për marrëdhënie etnike në Beograd, Dušan Janjić, ka thënë se sulmet në veri dhe djegja e pikës kufitare në Jarin paraqesin një aksion të koordinuar. Pa marrë parasysh se kush i ka sjellë në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe kush i ka organizuar, është e qartë se kanë qenë të organizuara, është e qartë se kanë ardhur të gatshme, është e qartë se kanë bërë më të keqen që kanë mundur të bëjnë, ka thënë analisti serb. Kuvendi i Maqedonisë ka votuar qeverinë e re të kryeministrit Nikola Gruevski. Me 70 vota për dhe 47 kundër, Gruevski ka formuar qeverinë për herë të tretë. Ekzekutivi ka 4 zëvendës kryeministra, prej të cilëve 2 janë nga Partia Shqiptare në koalicion Bashkimi Demokratik për Integrim. Kreu i forcave rebele të Libisë dhe dy ndihmës të tij janë qelluar për vdekje nga persona të armatosur. Vdekja e Abdel Fattah Yunusit u komtua në një konferencë për media në Bengazi nga kreu i Këshillit Tranzitor të Kryengritësve Mustafa Abdul Jalil. Shefja Fondit Monetar Ndërkombëtar Christine Lagarde paralajmëroi se dështimi për të zgjidhur krizën e borxhit në Shtetet e Bashkuara do të ngrejë dyshime lidhur me statusin e dollarit si monedha kryesore në botë. Kjo do të sillte një rënje të dollarit në krahasim me valutat e tjera, tha Lagarde për mediat amerikane. Komentet e saj vijnë në kohën kur republikanët dhe demokratët po bëjnë përpjekje për të arritur kompromisin mbi rritjen e limitit të borxhit para fatit të caktuar më 2 gusht. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim ju sjellim pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Si e komentojnë gazetat rezolutën e kuvendit në mbështetje të qeverisë për masat në veri?
Po, Valona, gazeta Kosova Sot ka vënë pasje pavarësisht dallimeve në zërat opozitare, përbashkët gjitha qëndrimeve parlamentare është moskëthimi prapa dhe për këtë qeveritarët kosovar sigurisht se duhet jenë ndjerë më të lehtësuar pas fjalimeve mbështetëse dhe nga deputetët e opozitës. Gazeta thekson se shembulli i djeshëm i legjislativit që reagoi drejt dhe me shpejtësi pas zhvillimeve befasishme në veri, është një model i mirë edhe për ditët e ardhshme për politikën kosovare. Në këtë kontekst, e përditshme Kosova Sot thekson se unifikimi i qëndrimeve kuvend-qeveri është një garanci më shumë se situata në veri do të shkojë drejt përmirësimit. Kjo sipas gazetës është dalje nga status quo-ja e gjatë dhe është më i rrezikshëm kthimi prapa sesa këmbgulja në zbatimin e ligjshmërisë që është një drejtë dhe obligim i Prishtinës zyrtare. Megjithatë, gazeta vlerëson se me rezolutën e djeshme kuvendin nuk e ka kryer punën, dhe në këtë kuadër parlamentarët duhet koordinohen me ekzekutivin dhe të monitorojnë situatën për të reaguar me kohë në çfarëdo lloj momenti, sepse djegja e pikës 1 ka ridëshmuar agresivitetin e disa serbëve që mbrojnë krimin në pjesën veriore të vendit, tekson vështirësh në këtë temë përditshmja Kosova Sot. Valona.
Situata aktuale ngrej dhe çështjen e vazhdimit të bisedimeve Kosovë-Serbi, a ka diçka në këtë temë?
Po, Valona, sipas përditshmes koaditore procesi negociatave pas ndërhyrjes legale dhe të ligjshme të policisë Kosovës në pikat 1 dhe 31 në veri po hyn në një fazë të re me potencial të lartë rrezikshmërie. Gazeta konsideron se tabloja në terren e 3 ditëve të kaluara do të reflektohet në tryezën e bisedimeve. Kjo situatë sipas koaditore e bën të qartë se institucionet e Kosovës e kanë të pamundur që me forcat vetjake të vendosin një rend dhe rregull konsistent në këto pika kufitare. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se Serbia e bën qëndrueshmërinë kosovare në këto pika të pamundur me veprime institucionale paralele, ndërsa Bashkia Ndërkombëtare në Kosovë me neutralitetin dhe statusit nuk ka krijuar ende një pozicion anues. Koaditore vlerëson se veprimet e 3 ditëve të fundit kanë qenë pak a shumë përgatitje një tabloje ku çështja e pikave kufitare rrjedhimisht edhe e sovranitetit lidhet me tryezjen e bisedimeve, ngasë me një qëndrim neutral ndaj statusit çfarë mban Bashkimi Evropian dhe e ka marrë KFOR-i, problemi definohet si ai ku Kosova nuk ka të drejtë automatike për ta mbrojtur sovranitetin e vet, por nikosisht ky sovranitet nuk mund t'i mohohet edhe Serbisë, Palona.
Dhe për fund, Zanel, çfarë do të veçonit nga të përditshmet e sotme?
Nga Gazeta Zëri veçojmë shkrimin që ka për temë shpenzimet e qeverisë brenda këtij 6 mujori. Luksi edhe më tej vazhdon të jetë pjesë e pandashme e qeverisë së Kosovës, thekson Gazeta, duke dhënë të dhënat e 6 mujori të parë të këtij viti, të cilat flasin për rritje enorme të shpenzimeve për derivate, shërbime telefonike, por edhe për shërbime tjera të luksit. Raportin e 6 mujori, i cili është publikuar të enten nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave, shihet se përmandat dhe shërbimet e paguara gjatë 6 mujorit të parë kanë shpenzuar hiç më pak se 58 milion e 757 mijë euro, tekson e përditshme Mia Zëri.
Falenderojmë korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ish diplomati amerikan James Hooper në një intervistë për Radion Evropa e Lirë thot se problemi aktual në Kosovë është dhuna, e cila sipas tij tani është kthyer dhe po i udhëheq ngjarjet midis Kosovës e Serbisë. Dhuna e ka kapacitetin për të shmangur diplomacinë, ajo mund të shpërthejë në çdo çast, thot Hooper. Në vazhdim ndjekim disa thekse nga biseda me zotin Hooper, të cilën e ka zhvilluar Arbana Vidishiqi.
Zoti Hooper, Kosova po përballet me tensione të reja etnike në veri. Cili mendoni se do të jetë epilogu këtyre ngjarjeve sipas mendimit tuaj, gjykuar nga zhvillimet e deritashme?
Problemi qëndron se dhuna tashmë është kthyer dhe po i udhëheq ngjarjet në këtë pjesë të Ballkanit midis Kosovës dhe Serbisë. Dhe kur dhuna gjendet në krye, kjo do të thotë se fillojnë të ndryshojnë teoritë politike të cilave njerëzit u janë përmbajtur deri vonë. Dhuna e ka kapacitetin për të shmangur diplomacinë, që prej sot dhuna duket se është zvogëluar, por mund të shpërthejë sërish në çdo çast dhe ky është një moment shumë i rëndësishëm për Kosovën, Serbinë dhe për komunitetin ndërkombëtar.
For Serbia and for the international community.
Zoti Hooper, Bashkimi Evropian ka kritikuar qeverinë e Kosovës për aksionin e ndërmarrë në veri dhe ka kërkuar kthim në gjendjen e mëhershme. Kërkesë kjo së cilës qeveria e Kosovës i është përgjigjur duke refuzuar ta bëjë një gjë të tillë. Si shihni ju raportet në këtë drejtim?
Serbia and the internationals would like a return to the
Serbia dhe ndërkombëtare do të donin kthimin në gjendjen e mëparshme, sepse një situatë e tillë do t'i konvenonte Serbisë. Derisa ndërkombëtarët në vazhdimsi kanë përsëritur se veriu është territori i Kosovës dhe nën suverenitetin e Kosovës, ata në fakt e kanë trajtuar atë pjesë si de facto pjesë të Serbisë, duke lejuar në vazhdimsi Serbinë të kontrollojë çdo gjë që ndodh në veritë e lumit Tiber. Është kërkuar më shumë se ç'duhej nga kosovarët që lejojnë që Serbia të shkel qëllimisht kushtet e marrëveshjes CEFTA dhe njëkohësisht duke Serbinë tek shpërblehej me udhëzime për antarësim në Bashkimin Evropian. E kuptoj plotësisht frustrimin e kosovarëve, kjo thjesht ishte e tepruar. Mendoj se ka qenë politikë e arsyeshme për kryeministrin Thashi dhe qeverinë e tij të dërgoj forcat e rëndit në veri për të mundësuar zbatimin e vendimit për reciprocitetin në tregti. Unë nuk mendoj se kryeministri mund të kthehet në gjendjen e mëparshme. Më së paku që duhet të ndodhë është që Serbia të pranojë reciprocitetin mbi CEFTA-n, mundet ose të lejojë hyrjen e artikujve nga Kosova në Serbi ose të pranoj që artikujt nga Serbia të mos dëpërtojnë në Kosovë. Mbi të gjitha, e gjithë kjo paraqet një mundësi të rallë për kosovarët, faktori ndërkombëtar dhe për serbët, paraqet një dritare të hapur nëse kosovarët duan ta bëjnë një gjë të tillë që të nxisin ndërkombëtarët për të negociuar një zgjidhje përfundimtare të situatës në veri. Nuk jam duke propozuar kushtet e asaj zgjidhje, vetëm jam duke thënë se tani kosovarët duhet të vendosin nëse duan të zgjidhin të gjitha problemet, dallimet. Nëse po, kjo do të thotë se Shtetet e Bashkuara duhet të ripërfshihen në këtë proces negociator si palë kryesore. Kjo nuk është diçka të cilën Bashkimi Evropian do të mund ta negocionte.
As the lead party. This is not something that the EU could negotiate.
Parambylljes ju sjellim titujt kryesor. Këshilli i Sigurimit refuzon kërkesën e Serbisë për një takim të veçantë rreth ngjarjeve në Kosovë. NATO shpat zonat të kufizuara ushtarake pikat 1 dhe 31, këfori tërheq vërejtjen se do të përdor armë vdekje prurse. Dhuna tani është kthyer dhe po ju dheq në gjarjet midis Kosovës dhe Serbis, thot ish diplomati amerikan James Hooper. Kuvendi i Macedonis voton qeverin e re. Personat të armatosur vrasin kreun e kryengritësve Libian. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me emisionin e mëngjesit në orën 12, 16 dhe 21 pasojnë edicionet tona të radhës, ndërsa për informacionet më të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.